្ញុំបាទណាត់សុភាពសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី1ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះរួមមានកុមារចំនួន3នាក់ពលចំណីនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិថាកម្ពុជាកំពុងខិតទៅជិតចំណុចកំពូលនៃគ្រោះថ្នាក់រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទណាត់សុភីសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាកុមារចំនួន30នាក់បានពុលអាហារដែលបណ្ដាលឲ្យមានអាការៈក្អួតចង្អោតែមិនបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតទេស្នងការនគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ៅតារាបានឲ្យ VOD ដឹងថានៅរសៀលថ្ងៃទី31ម្សិលមិញក្មេងៗដែលមានអាយុពី2ទៅ3ឆ្នាំចំនួន30នាក់មានអាការៈពុលអាហារនោះគឺនៅភូមិពងក្រៀលឃុំព្រែកមាសក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងលោកស្នងការរូបនោះបានដាក់ការសង្ស័យការពុលនេះគឺបណ្ដាលមកពីនំបញ្ចុកនិងនំមួយប្រភេទទៀតដែលអ្នកភូមិតែងតែធ្វើក្នុងពិធីមួយនៅក្នុងភូមិលោកថាសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូននំទាំងពីរប្រភេទនេះទៅកាន់មន្ត្រីជំនាញសុខាភិបាលដើម្បីធ្វើកសោវិច័យរកមូលហេតុហើយបើតាមលោកម៉ៅតារាក្រោយពីបានបញ្ជូនក្មេងៗទាំងនោះទៅព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពស្រុករួមមានក្មេងៗទាំង30នាក់នោះបានធូរស្រាលនិងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអស់ហើយចំណែកអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអឺណូវិញនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃរបស់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញដោយអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយបង្ហាញពីអ្វីដែលលោកស្រីទទួលបានក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនៅកម្ពុជាលោកស្រីបានលើកឡើងពីស្ថានភាពនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សប្រព័ន្ធតុលាការនិងសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចជាដើមនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះអ្វីដែលលោកស្រីបានជួបនិងបានដឹងធ្វើឲ្យលោកស្រីបង្ហាញកង្វល់ថាកម្ពុជាកំពុងខិតត្រកចំណុចគ្រោះថ្នាក់មួយលោកទូចសុខារីកា
អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតទៅរកចំណុចដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយដោយលើកឡើងថាមានការជ្រៀតជ្រែកទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការពីអ្នកមានអំណាចការដាក់សម្ពាធលើគណៈបកប្រឆាំងតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការនិងការបង្កើតច្បាប់មួយចំនួនមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានារសៀលម្សិលមិញបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃនៅកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតលើកឡើងថាច្បាប់ទាំងអស់នៅកម្ពុជាត្រូវតែអនុវត្តឲ្យស្មើភាពគ្នានិងដោយយុត្តិធម៌ដល់គ្រប់គណៈបកនយោបាយនិងសមាជិកគណៈបកនយោបាយលោកស្រីថាការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានភាពស្មើគ្នាចំពោះគណៈបកនយោបាយនេះដោយបញ្ជាក់ថាដើម្បីរក្សាលំហប្រជាធិបតេយ្យក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខលោកស្រីបន្តថាការជ្រៀតជ្រែកជាថ្មីរបស់អ្នកមានអំណាចលើប្រព័ន្ធតុលាការនិងការវាយដំលើរាងកាយរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនាពេលថ្មីៗនេះជាចំណុចគួរឲ្យព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជា
And reopen against opposition leaders and members of the opposition party. Obviously, the Cambodian court should apply Cambodian law fairly.
ខ្ញុំបានដឹងពីសំណុំរឿងមួយចំនួនបានកើតមានឡើងនឹងដំណើរការជាថ្មីប្រឆាំងនឹងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងជាការពិតតុលាការនៅកម្ពុជាត្រូវអនុវត្តច្បាប់កម្ពុជាឲ្យបានស្មើភាពគ្នានិងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងនិន្នាការនយោបាយសំណុំរឿងគណៈបកប្រឆាំងនេះបានដាក់សម្ពាធលើគណៈបកប្រឆាំងហើយសំណុំរឿងបែបនេះមិនឃើញមានកើតឡើងចំពោះគណៈបកដទៃនោះទេ
on members of any of the other political parties in Cambodia.
លោកស្រី Rona Smith បានលើកឡើងទៀតថាការបង្កើតច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភានិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសហជីពបានធ្វើឲ្យមានកង្វល់លើសេរីភាពសម្ដែងមតិនិងការជួបជុំជាដើមលោកស្រីសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងធានាការអនុវត្តច្បាប់នេះស្របទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកម៉ាក់សំបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងការបង្កើតច្បាប់មួយមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យពិនិត្យនិងពិភាក្សាជាច្រើនដំណាក់កាលដែលលោកថាដើម្បីធានាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធអាចទទួលយកបានលោកថាកម្ពុជាបានអនុវត្តតាមកតិកាសញ្ញាសន្ធិសញ្ញានិងពិធីសារជាច្រើនដើម្បីធានាពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាលោកស្រី Rona Smith បានចំណាយពេលតិចតួចនៅកម្ពុជានិងមិនបានយល់ច្បាស់ពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជាលោកចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកស្រី Rona Smith ថាគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិប៉ុណ្ណោះ
ហើយអូនទៅចាប់ហើយសូមបែរស្បអង្ការចេញហើយឥឡូវមានពីណាដែលតវ៉ាខ្ញុំឃើញដូចអត់មានអីទៅរលូនទៅការអនុវត្តទៅរលូនខ្ញុំបានថាការលើកឡើងគាត់ជាលើកទៅបើមិនលើកក៏មកគេថាអង្ការអស់នឹងមិនក៏មិនលើកទៀមទាខ្លះផងអីចឹងណាខ្ញុំគិតថាថាជារឿងទៅប៉ុណ្ណឹង
គូបញ្ជាក់ថាការបំពេញបេសកកម្មលើកទី2របស់លោកស្រី Rona Smith មកកាន់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកស្រី Rona Smith ត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិតែងតាំងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015ដើម្បីរាយការណ៍ពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងដំណើរបេសកកម្មរបស់លោកស្រីនៅក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនេះលោកស្រីបានជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិនិងអាជ្ញាធរខេត្តមួយចំនួនខ្ញុំទូសុខា VOD ភ្នំពេញ
អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់បញ្ចូលមេរៀនស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំរបស់សាលារៀនដោយអះអាងថាដើម្បីធ្វើឲ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានប្រសិទ្ធភាពអ្នករាយការណ៍ពិសេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សគឺលោកស្រី Rona Smith បានលើកឡើងបែបនេះក្នុងរបាយការណ៍មួយគណៈលោកស្រីបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចលើកទី2នៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាលោកស្រី Rona Smith បានលើកឡើងថាការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវមានការប្រស្រ័យទាក់ទងកាន់តែទូលំទូលាយឡើងនិងមានការពង្រឹងការអប់រំក្នុងន័យទូលំទូលាយបំផុតបើតាមលោកស្រី Rona Smith គឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានស្នើឲ្យលោកស្រីជួយពិនិត្យឡើងវិញនៅកម្មវិធីសិក្សាដើម្បីធានាឲ្យមានការដាក់បញ្ចូលនូវធាតុនានានៃការអប់រំសិទ្ធិមនុស្ស
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីបានសបផ្សាយរបាយការណ៍ទស្សនកិច្ចអភិវឌ្ឍឆ្នាំ2016ហើយរបាយការណ៍នោះបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែបន្តកើន 7% ឬអាចលើសពីនេះបន្តិចសម្រាប់2ឆ្នាំទៅមុខទោះយ៉ាងណាធនាគារតំបន់នេះផ្ដល់អនុសាសន៍ថាបើកម្ពុជាចង់រក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះបន្តទៀតត្រូវបង្កើនការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រនិងគណិតវិទ្យាលោកទូចសុខារីកា
ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីលើកឡើងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារយៈពេល2ឆ្នាំទៅមុខទៀតនឹងនៅរក្សាកំណើនរឹងមាំរបស់ខ្លួនដោយមានការជំរុញពីវិស័យវាយនភ័ណ្ឌសំណង់និងសេវាកម្មដោយបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាវិស័យទាំងនេះកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនក៏ដោយធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីប្រចាំកម្ពុជានៅបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានដោយបានបង្ហាញរបាយការណ៍ទស្សនវិស័យអភិវឌ្ឍអាស៊ីឆ្នាំ2016មកតាមរបាយការណ៍នេះផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់កម្ពុជានឹងមានកំណើន7% យដោយគ្នាទៅនឹងឆ្នាំ2015ហើយនៅឆ្នាំ2017នឹងមានកំណើនខ្ពស់ជាងនេះបន្តិចរបាយការណ៍ដដែលបន្តថាតម្លៃបន្ថែមលើផលិតផលសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនឹងមានកំណើនបន្តទៀតជាមួយគ្នានោះដែរវិស័យសេវាកម្មនិងកសិកម្មក៏បន្តកើនឡើងដែរទោះយ៉ាងណារបាយការណ៍នេះបង្ហាញថាវិស័យសំណង់ត្រូវអ្នកជំនាញរំពឹងថានឹងមានការថមថយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកំណើនដ៏ខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះទន្ទឹមនឹងមានការព្យាករណ៍ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែបន្តកើនឡើងនោះរបាយការណ៍របស់ធនាគារតំបន់មួយនេះឲ្យដឹងដែរថាកម្ពុជាមានបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងគុណភាពមុខរបរនិងការងារដោយធនាគារមួយនេះថាកម្លាំងពលកម្មក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌមានផលិតភាពនៅត្រឹងនឹងការកើនឡើងប្រាក់ឈ្នួលធ្វើឲ្យមានសម្ពាធក្នុងការប្រកួតប្រជែងតម្លៃលើទីផ្សារអ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់ប្រចាំប្រទេសរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB លោកចាន់ហានសែនមានប្រសាសន៍ក្នុងសន្និសីទនោះថាភាពមានការងារធ្វើនៅកម្ពុជាមានកម្រិតខ្ពស់ប៉ុន្តែលោកថាការងាររបស់ពួកគេភាគច្រើនជាការងារក្រៅប្រព័ន្ធនិងមិនមានស្ថិរភាពលោកថាកន្លងមកនេះកម្លាំងពលកម្មដែលមានតម្លៃថោកបានទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគជាច្រើនមកកម្ពុជាតែលោកថាកម្លាំងពលកម្មនេះនឹងមិនអាចធានាការលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅអនាគតបានទេលោកផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាកម្ពុជាត្រូវបង្កើតឲ្យមានឧស្សាហកម្មថ្មីៗពង្រឹងនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមទៀតនៅអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសជាពិសេសបង្កើនគុណភាពអប់រំនិងជួយឲ្យកុមារបានរៀនចប់ចុងចប់ដើមដើម្បីរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះបន្តទៅទៀតបាន
in school it will be important
សម្រាប់កុមារនៅក្នុងសាលាត្រូវមានការរៀបចំឲ្យពួកគេក្លាយជាអ្នកមានជំនាញបច្ចេកទេសនិងទទួលបានការអប់រំដល់ឧត្តមសិក្សាហើយក៏ត្រូវធ្វើទំនើបកម្មកម្មវិធីសិក្សានិងសៀវភៅសិក្សាពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនសម្ភារៈសិក្សានៅតាមអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យនិងផ្ដោតជាពិសេសលើគណិតវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រ
ឯកសារគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងអប់រំដែលបានដកស្រង់ទិន្នន័យរបស់របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលនិងស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDRI បានលើកឡើងថានៅឆ្នាំ2015កម្ពុជាត្រូវការវិស្វករចំនួន 35,000 នាក់និងអ្នកជំនាញបច្ចេកទេស 46,000 នាក់ដើម្បីបម្រើការក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងរក្សាកំណើនផលទុនក្នុងស្រុកសរុបចន្លោះពី 6-8% សម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលរំពឹងថាកម្ពុជានឹងមានកំណើនផលទុនក្នុងស្រុកប្រហែលជា 7% ដោយការព្យាករណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនេះដែររដ្ឋាភិបាលថាការកើនឡើងផលទុនក្នុងស្រុកសរុប GDP នេះបានពីការបន្តកើនឡើងរបស់វិស័យវាយនភ័ណ្ឌសំណង់ធម្មពលសេវាកម្មនិងកសិកម្មបើតាមតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2015ផលទុនក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់កម្ពុជាមានចំនួនជាង 20,000 លានដុល្លារអាមេរិកខ្ញុំទូសុខា VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីរបស់ក្រសួងមួយនេះដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃដដែលនោះក្រសួងការបរទេសបានសរសេរថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីក្រសួងនេះមួយរូបតែមិនប្រាប់ឈ្មោះដោយក្រសួងនេះថាមន្ត្រីនោះបានទទួលលុយពីក្រុមហ៊ុនបរទេសដើម្បីប្រថាប់ត្រាឬឯកសារដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងការបរទេសក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអះអាងថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់មុននឹងមានការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីរូបនោះ VOD មិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកអោមយុនទៀងបាននៅឡើយទេដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាលោកព្រៀបកលសាទរចំពោះវិធានការរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះហើយលោកថាអង្គភាពនេះនៅតែមានការងារច្រើនទៀតតាក់ទងនឹងសំណុំរឿងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដោយលោកថាករណីពុករលួយនេះនៅតែមានច្រើនទៀតនៅកម្ពុជាចំណែកតំណាងអាជីវករនៅខេត្តព្រះវិហារឯនោះវិញនៅផ្សារមួយក្នុងខេត្តព្រះវិហារទាមទារអាជ្ញាធររៀបចំផ្សារកំពុងប្រណាឡើងវិញដោយអះអាងថាការសង់ផ្សារនេះបណ្ដាលមកមិនអនុវត្តតាមផែនការមេដែលបានគ្រោងទុកអ្នកលក់ដូរអះអាងថាការសាងសង់មិនមានស្តង់ដារនេះហើយនាំឲ្យអាជីវករឈ្លោះគ្នាដោយសារតែភ្ញៀវមិនអាចចូលទិញដល់អ្នកលក់នៅតូបខាងក្រោយលោកបូសវីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
ក្រុមអាជីវករនៅផ្សារកំពង់ប្រណាក់ក្រុងព្រះវិហារស្នើឲ្យអាជ្ញាធររៀបចំតូបលក់ដូរជូនពួកគេឲ្យមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវដោយពួកគាត់អះអាងថាដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើអាជីវកម្មអាជីវករម្នាក់អះអាងថាជាតំណាងអាជីវករជាង40នាក់នៅក្រុងព្រះវិហារអ្នកស្រីឧសគុណធាប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាអាជ្ញាធរក្រុងបានសន្យាកែលម្អតូបលក់ដូរនៅផ្សារកំពង់ប្រណាក់ឲ្យមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវនិងមានសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អដោយទុកទំហំតូបនៅដដែលគឺទំហំ2ម៉ែត្រគុណនឹង4ម៉ែត្រប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកស្រីថាការរៀបចំនេះអាជ្ញាធរមិនបានអនុវត្តដោយការសន្យានោះទេអ្នកស្រីបន្តថាតូបលក់មួយចំនួនបានបែកចេញជា2និងខ្លះទៀតសង់លើផ្លូវដើរដើម្បីទុកឲ្យអាជីវករថ្មីលក់ដូរបន្ថែម
នេះក៏បើគាត់ជាចំធ្នើនឹងតូបប៉ុណ្ណាគេថាធ្វើប៉ុណ្ណឹងវិញអត់មានតាមស្តង់ដារតូបប៉ុណ្ណាធ្វើប៉ុណ្ណឹងមើលតាមជាក់ស្ដែងនេះមកថាពីមុនវិញលោកពូតូបលក់លក្ខ2ម៉ែត្រជាង3ម៉ែត្រជាងហ្នឹងមកពេលធ្វើជាក់ស្ដែងវាដីសល់មុខសល់ក្រោយទៅនិយាយតាមហ្នឹងចាខ្លាំងមួយចឹងទៅបាន2អត់ទេលោកពូអត់រួមទេអាខ្លាំងមួយបាន2អាខ្លាំងមួយបាន4អាខ្លាំងមួយបាន3ចឹងលោកពូនឹងបានមកពីណាចឹងតែដាក់យោ
អាជីវករលក់ស្បែកជើងមួយរូបទៀតអ្នកស្រីលឹមណារ៉ែនឲ្យដឹងថាតូបអ្នកស្រីត្រូវបានតូបអាជីវករម្នាក់សង់បាត់ផ្លូវដែលអ្នកស្រីថាធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់អធិជនដែលចូលទិញទំនិញអ្នកស្រីបន្តថាពួកគាត់បានស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីថ្នាក់ក្រុងរហូតដល់ថ្នាក់ខេត្តជាច្រើនលើកប៉ុន្តែគ្មានដំណោះស្រាយឡើយដោយស្ថាប័នទាំងនោះរុញដាក់គ្នាទៅវិញទៅមក
គេរួមពីណាមកក៏ឃើញទឹកនឹងតែឆ្កងមិនឆ្កងហើយវាខុសពេញដំណើងអត់ទៅមកធ្វើបាត់អញ្ចឹងស្ទាក់សំហ្មងអីទៅពេលអាតូបមួយដែលគេមានផ្លូវនឹងក្រោយខ្ញុំហ្នឹងតូបហ្នឹងនិយាយឲ្យថាកំពុងមូលហ្មងអត់មានតូបផ្សេងទៅអោបមកសាមានតូបមួយហ្នឹងកំពុងមូលកាហ្វេហ្នឹង
ករណីនេះ VOD មិនអាចទាក់ទងអភិបាលក្រុងព្រះវិហារលោកនុតសុផាន់ដើម្បីសាកសួរពីបញ្ហានេះបានទេដោយអ្នកលើកទូរស័ព្ទប្រាប់ថាលោកទៅប្រទេសវៀតណាម
អីលោកចាំខាងអង្គការអត់ហុកហ្នឹងក៏ណែនាំប៉ឹងពីកោទាំងខាងខាងបងជើងសួរគាត់មកអត់ដឹងណាខ្ញុំជួបគាត់ទៅមកវៀតណាមវិញចា
ចំណែកប្រធានគណៈកម្មការផ្សារកំពង់ប្រណាក់និងជាអភិបាលរងក្រុងព្រះវិហារលោកសិនរស្មីក៏មិនអាចទទួលបានដែរទោះជាយ៉ាងណាអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាចហុកខេត្តព្រះវិហារលោកឡាវច័ន្ទមានប្រសាសន៍ថាតាមការស៊ើបអង្កេតកន្លងមកឃើញថាការរៀបចំផ្សារនោះលោកថាគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់តាមគម្រោងអាជ្ញាធរនោះទេដែលធ្វើឲ្យអាជីវករមួយចំនួនមានចំនួនគ្នានិងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពន្យារការដោះស្រាយជូនអាជីវករឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងទាន់ពេលខ្ញុំបូសុវី VOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថានឹងសម្រេចដាក់ព្រៃឡង់និងព្រៃភ្នំក្រវាញជាតំបន់ការពារគណៈតំបន់ទាំងនេះត្រូវបានប្រជាសហគមន៍រាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ថារងការកាប់បំផ្លាញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្នុងសន្និសីទបូកសរុបការងារក្រសួងអប់រំលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកបានឯកភាពតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មក្នុងការដាក់ព្រៃឡង់និងតំបន់ព្រៃភ្នំក្រវាញជាតំបន់ការពារលោកបញ្ជាក់ថាការសម្រេចនេះគឺដើម្បីការពារព្រៃឈើល្អៗសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាក់ព័ន្ធដកហូតព្រៃសម្បត្តិមកវិញទាំងអស់បណ្ដាញសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់លោកហឿសុភីបគាំទ្រនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលសម្រេចដាក់ព្រៃឡង់និងព្រៃភ្នំក្រវាញជាតំបន់ការពារប៉ុន្តែលោកបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមថាมันអាចជួយការពារព្រៃឈើដែលមានតម្លៃទាំងនោះបាន
កាត់ទឹករឿងនេះគឺនយោបាយសន្តិត្រីកាត់ការសบายចិត្តប្រសិនតែមកខ្វះថាមន្ត្រីក្រមរបស់បានបោះពូចិត្តនឹងធ្វើតាមប៉ុន្តែគឺយើងឃើញថាព្រៃអភិរក្សឬក៏ព្រៃតំបន់ការពារមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាតំបន់ការពារមកក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងអេផ្សេងផ្សេងយើងគិតថាគេអត់មានជោគជ័យ
ប្រធានអង្គការក្រុមកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សលោកអ៊ូចលេងមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីការពារព្រៃឡង់និងព្រៃឈើតំបន់ការពារផ្សេងៗទៀតឲ្យគង់វង្សគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណដីសម្បត្តិនៅជុំវិញតំបន់ការពារនោះ
ខ្ញុំអោយសំណាក់សំស្ត្រីដែលគាត់ចង់ស្រឡាញ់ព្រៃឡង់ចង់ការពារបរិស្ថានប្រកបនោះសូមអោយលុបដីសម្បត្តិផងហើយទីមួយគឺលុបសិទ្ធិអាជ្ញាប័ណ្ណអាឈើរោងចក្រអាឈើទាំងអស់ព្រោះយើងរកឃើញថារោងចក្រអាឈើកាលប្រាំរោងចក្រសិង្ហបុរីរោងចក្រផ្សេងៗទៀតជាដើមដែលជាមូលហេតុពលិកម្មប្រជាកម្ពុជាអនុក្រឹត្យរបស់ព្រះឡង់ហើយមួយទៀតគឺសកម្មការឆៃឈើដែលយើងឃើញថាមានរហូតដល់រាប់រយនៅក្នុងតំបន់ព្រះឡង់គឺ
ការពីខែមករាឆ្នាំ2016អាយកៈរដ្ឋទូតនៃសហភាពអឺរ៉ុបលោកចចអេហ្គើបានចុះទៅតំបន់ព្រៃឡង់ដោយលោកអះអាងថាស្ថានភាពនៅព្រៃឡង់កំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងហើយលោកអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចការពារព្រៃទាំងនោះ website ផ្លូវការរបស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានបង្ហាញថាព្រៃឡង់មានទំហំ 3,600 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាជាប់នឹងខេត្តចំនួន4គឺខេត្តព្រះវិហារកំពង់ធំក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រៃដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជានេះមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រហែលជា 200,000 នាក់នៅជុំវិញនោះជាអ្នកពឹងអាស្រ័យអនុផលព្រៃឈើពីព្រៃឡង់ចំណែកភ្នំក្រវាញ់គឺស្ថិតក្នុងព្រំប្រទល់នៃខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តកោះកុង
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ភាពរាំងស្ងួតដែលបណ្ដាលឲ្យខូចផលដំណាំនាំឲ្យប្រជាកសិករហ្វីលីពីនរាប់ពាន់នាក់ប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេសមត្ថកិច្ចហ្វីលីពីនបានបើកការបង្ក្រាបទៅលើកសិកររាប់ពាន់នាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលចេញមុខតវ៉ាដោយសារតែដំណាំរបស់ពួកគេខូចខាតព្រោះភាពរាំងស្ងួតដែលមិនមានដំណោះស្រាយហេតុការណ៍នៃការប៉ះទង្គិចគ្នានេះបណ្ដាលឲ្យកសិករម្នាក់ស្លាប់និងរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះកសិករប្រមាណ 6,000 នាក់បាននាំគ្នាបិទផ្លូវខ្លះនៅភាគខាងជើងនៃខេត្តកូតាបាតូនៅភាគខាងត្បូងនៃកោះមីនដាណៅដោយពួកគេទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយបញ្ហាដំណាំរាប់ពាន់ហិកតាបានខូចខាតដោយសារភាពរាំងស្ងួតនេះតាមប្រភពសារព័ត៌មាន Channel New Asia អ្នកដឹកនាំកសិករតវ៉ាលោកណូម៉ាកាពូយ៉ាន់ថ្លែងថាមានសម្លេងផ្ទុះកំភ្លើងយ៉ាងខ្លាំងពេលដែលសមត្ថកិច្ចបំបែកក្រុមបាតកោពេលនោះអ្នកតវ៉ាបានរត់បែកគ្នាលោកថ្លែងថាក្នុងពេលវាយបំបែកនោះគឺបានបណ្ដាលឲ្យកសិករម្នាក់ស្លាប់និងរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសលោកណូម៉ាកាពូយ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាដំបូងឡើយសមត្ថកិច្ចបានប្រើរថយន្តបាញ់ទឹកដើម្បីបំបែកអ្នកតវ៉ាតែពួកគាត់នាំគ្នាក្រាបនៅនឹងដីបន្ទាប់មកទើបសមត្ថកិច្ចបាញ់កាំភ្លើងអភិបាលខេត្តកូតាបាតូលោកស្រីអ៊ីមីលូមិនដូសាបានថ្លែងថាក្នុងហេតុការណ៍នៃការប៉ះទង្គិចគ្នានេះសមត្ថកិច្ចរងរបួសប្រមាណ20នាក់ដោយសារតែកសិករចោលដំបងនិងដុំថ្មកសិករបានចាប់ផ្ដើមតវ៉ាតាំងពីថ្ងៃពុធដើម្បីទាមទារជួបជាមួយអភិបាលខេត្តក្នុងគោលបំណងជជែកស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីសុំអង្គចំនួន 15,000 បាវដែលអភិបាលខេត្តមួយនេះបានសន្យាផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលកន្លងមកជុំវិញបញ្ហានៃភាពរាំងស្ងួតនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មហ្វីលីពីនបានថ្លែងថាដីស្រែចម្ការដែលមានដំណាំស្រូវនិងពោតប្រមាណ300,000ហិកតាបានខូចខាតដោយសារភាពរាំងស្ងួតដែលធ្វើឲ្យខាតបង់ទឹកប្រាក់អស់ប្រមាណជាង100លានដុល្លារអាមេរិកដំណើរការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសភាជាន់ខ្ពស់របស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានអនុម័តទូនីតិរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានសូជីនៅថ្ងៃសុក្រនេះឲ្យក្លាយជាទីប្រឹក្សារដ្ឋដែលមានភាពចម្រុងចម្រាសដោយសារមានការប្រឆាំងពីសមាជិកសភាមកពីអតីតគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងការពិភាក្សាដើម្បីអនុម័តសំណើរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការស្នើឲ្យ ផ្ដល់ទូនីតិដល់លោកស្រីអ៊ុងសានសុជីនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះមានការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងពីសមាជិកសភាមកពីគណៈបកសាមគ្គីភាពសហភាពនិងអភិវឌ្ឍដោយពួកគេចោទថាសំណើនេះផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញទោះជាយ៉ាងណាសំណើនេះត្រូវបានអនុម័តទាំងស្រុងដោយសារសមាជិកសភាមកពីគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានសម្លេងច្រើនជាងនេះបើតាមសារព័ត៌មាន Channel UAsia ការស្នើឲ្យលោកស្រីអ៊ុងសានសុជីមានតំណែងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋនេះគឺជាការផ្ដល់អំណាចបន្ថែមឲ្យលោកស្រីមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសភានិងរដ្ឋាភិបាលខណៈលោកស្រីត្រូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងមិនឲ្យទទួលតំណែងជាប្រធានាធិបតីក្រុមសមាជិកសភាដែលជំទាស់ទៅនឹងសំណើនេះពួកគេបានស្នើឲ្យបញ្ជូនករណីនេះទៅក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលមានក្រុមជំនាញខាងច្បាប់ចំនួន9រូបជ្រើសរើសដោយប្រធានាធិបតីពួកគេក៏បានចោទប្រកាន់ករណីសំណើនេះថាមិនត្រឹមត្រូវដោយដាក់ឈ្មោះចំលោកស្រីអ៊ុងសានសូជីហើយធ្វើឡើងដោយប្រញាប់ប្រញាល់ទាំងមិនទាន់បានរៀបចំកញ្ចប់ថវិកាត្រឹមត្រូវលោកស្រីអ៊ុងសានសូជីគឺជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលរបស់លោកថិនចហើយលោកស្រីក៏បានជួយឲ្យលោកថិនចក្លាយជាប្រធានាធិបតីកាលពីសប្តាហ៍មុនទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីអ៊ុងសានសូជីធ្លាប់បញ្ជាក់ថាលោកស្រីនឹងបំពេញការងារឲ្យខ្ពស់ជាងប្រធានាធិបតី
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បតសំភារ
អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនាដើម្បីស្វែងយល់ពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រឆាំងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាលោកស្រីបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅចំណុចដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយដោយលើកឡើងពីកង្វល់មួយចំនួនសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសរវាងលោកអ៊ិតសុធឿននៃ VOD ជាមួយលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតដូចតទៅ
ជាដំបូងតើលោកស្រីយល់យ៉ាងណាចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សជារួមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីលោកស្រីទទួលតំណែងជានាយកការពិសេសនេះ
ខ្ញុំគិតថាសរុបជារួមមានចំណុចខ្លះដែលស្ថានភាពមានការវិវត្តកាន់តែប្រសើរឡើងហើយចំណុចខ្លះដែលស្ថានភាពកាន់តែធ្លាក់ដុនដាប
នៅក្នុងពេលដែលលោកស្រីធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានលោកស្រីបានថ្លែងថាកម្ពុជាកំពុងខិតជិតចំណុចកំពូលនៃគ្រោះថ្នាក់តើលោកស្រីអាចពន្យល់បន្ថែមទៀតបានទេចំពោះបញ្ហានេះ
ការអធិប្បាយនោះធ្វើឡើងដោយយោងទៅលើស្ថានភាពនយោបាយដែលបានកើតឡើងនៅចុងខែតុលានិងដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015នៅពេលមានករណីអំពើហិង្សាលើសមាជិកសភាហើយមានវោហារសត្វជាច្រើនជំរុញសកម្មភាពនយោបាយរបស់សមាជិកសភាក្នុងការដកហូតអភ័យឯកសិទ្ធិនិងបទចោទប្រកាន់ផ្លូវច្បាប់ជាច្រើនទៀត
លោកស្រីបានលើកឡើងពីការដកហូតអភ័យឯកសិទ្ធិហើយជាក់ស្ដែងនៅពេលនេះប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសតើលោកស្រីយល់យ៉ាងណាចំពោះករណីនេះ
ការយល់របស់ខ្ញុំគឺថាគាត់មិនត្រូវបានហាមឃាត់ពីការវិលត្រឡប់មកកាន់កម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានដឹងថាមានការចោទប្រកាន់មួយចំនួនរបស់តុលាការប្រឆាំងនឹងគាត់ហើយដូច្នេះគាត់បានជ្រើសមិនត្រឡប់មកកម្ពុជានៅដំណាក់កាលនេះដោយសារតែការយល់ខុសរបស់គាត់ឬចរិតនៃការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងគាត់
ចុះលោកស្រីយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះបទចោទទាំងនោះទៅលើលោកសំរងស៊ី
ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលទៅលើការចាប់ប្រកាន់ទាំងនោះនិងភាពស្របគ្នានៃការចាប់ប្រកាន់ទាំងនោះជាមួយនឹងច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ថានេះគឺជាបញ្ហាដែលគួរតែត្រូវបានពិនិត្យមើល
ពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពនយោបាយវិញតើលោកស្រីយល់យ៉ាងណាហើយលោកស្រីមានក្តីព្រួយបារម្ភអ្វីខ្លះដែរ
ការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់ទៅលើស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិត្រូវបានទទួលយកដោយប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួននៅពេលដែលការពិចារណាផ្នែកនយោបាយមានឥទ្ធិពលឬហាក់មានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តរបស់អាជ្ញាធរក្នុងពេលអនុវត្តនិងផ្ដល់ប្រសិទ្ធភាពដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ
ប្រហែលជាលោកស្រីបានឮហើយថាមេដឹកនាំទាំងពីររបស់គណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានគេគិតថាកំពុងរងការគំរាមកំហែងតើលោកស្រីយល់យ៉ាងណាចំពោះការលើកឡើងនេះ
think in a democratic country there is no
ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យมันមានចន្លោះណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបំផិតបំភ័យឬការគម្រាមកំហែងដល់គណៈបកនយោបាយណាមួយប្រឆាំងនឹងគណៈបកនយោបាយណាមួយផ្សេងទៀតទេនយោបាយគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា
ប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងឆ្នាំ2018តើលោកស្រីមានក្តីព្រួយបារម្ភទេថានឹងអាចមានហិង្សាណាមួយកើតឡើងនៅអំឡុងពេលនិងក្រោយការបោះឆ្នោត
ប្រសិនបើមានករណីហិង្សាណាមួយជុំវិញការបោះឆ្នោតឬតាមពិតទោះបីជុំវិញឧបតិហេតុណាមួយផ្សេងទៀតក៏ដោយបើអញ្ចឹងមែនហើយមានអំពើហិង្សាណាមួយនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភដោយសារតែអំពើហិង្សាណាមួយដែលអាចរំលោភលើបរិស្ថានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ
ជាមួយនឹងស្ថានភាពកម្ពុជាសព្វថ្ងៃតើលោកស្រីគិតថាអាចនឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្ទុះឡើងហិង្សាណាមួយទេក្នុងពេលបោះឆ្នោត
ខ្ញុំគិតថាពិតណាស់ច្បាស់ជាមានលទ្ធភាពពីការកាត់ឡើងនៅអំពើហិង្សាវាបានកាត់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះគឺវាមានលទ្ធភាពកាត់ឡើងបានខ្ញុំសង្ឃឹមការរៀបចំវិធានការដើម្បីធានាការគោរពច្បាប់កម្ពុជានិងស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សដែលរដ្ឋាភិបាលបានទទួលយកនោះមានន័យថានឹងគ្មានអំពើហិង្សានោះទេពីព្រោះការបោះឆ្នោតត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងលក្ខណៈត្រឹមត្រូវដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមពីអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទាំងអស់និងដើម្បីធានាឲ្យមានការអនុលោមតាមច្បាប់និងសេរីភាពនៃការជួបជុំសេរីភាពបង្កើតសមាគមនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះលោកស្រីក៏បានជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតផងដែរតើលោកស្រីអាចជួយសង្ខេបថាលោកស្រីបានលើកឡើងពីបញ្ហាអ្វីខ្លះទៅវិភាសាហើយលោកស្រីទទួលបានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាដែរ
គោលបំណងនៃការជួបជុំជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺដើម្បីខ្ញុំអាចនឹងបន្ថែមអំពីទស្សនវិជ្ជារបស់ពួកគេនិងបញ្ហាប្រឈមណាមួយដែលពួកគេបានជួបប្រទះក៏ដូចជាការរីកចម្រើនរបស់ពួកគេគណៈពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្ញុំបានជួបជាមួយពួកគេនោះទេពេលខ្ញុំអំពីបេសកកម្មលើដំបូងរបស់ខ្ញុំដូច្នេះនេះគឺជាឱកាសដំបូងរបស់ខ្ញុំក្នុងការជួបជាមួយពួកគេហើយបានពិភាក្សាពីការរីកចម្រើនឆ្ពោះទៅរកការធានានៃការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនិងការចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលជារឿងដំបូងមុនឈានដល់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ប្រហែលជាលោកស្រីបានស្ដាប់ពីលទ្ធផលនៃការធ្វើកំណែទម្រង់គោលយោបល់រួចហើយបន្តពេលនេះតើលោកស្រីពេញចិត្តនឹងចំណុចណាខ្លះហើយមិនពេញចិត្តត្រង់ចំណុចណាខ្លះ
ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធរឹងមាំមួយដើម្បីធានាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលគួរតែធានាថាអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់គឺមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតម្ដងហើយដូច្នេះវាគួរតែមានឱកាសតិចតួចដើម្បីឲ្យមានចំនួនក្រោយការបោះឆ្នោតខ្ញុំគិតថានៅក្នុងចំណោមបញ្ហាដែលខ្ញុំបានវិភាគសារជាមួយគយជបដែលអាចជាការព្រួយបារម្ភគឺការខ្វះវត្តមានរបស់ស្ត្រីក្នុងការធ្វើសកម្មភាពសម្រាប់នយោបាយហើយនោះជាអ្វីដែលខ្ញុំនឹងត្រូវលើកឡើងទៅវិភាគសារជាមួយគណៈបកនយោបាយដែលជាអ្នកបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោត
ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើកំណែទម្រង់នេះដែរតើលោកស្រីនៅមានអ្វីខ្លះជាការព្រួយបារម្ភ
ខ្ញុំគិតថាកូជបបានកំពុងខិតខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងលើរបៀបវារៈនៃការធ្វើកំណែទម្រង់ជាមួយនឹងពេលវេលាមិនសូវច្រើនមុនពេលការបោះឆ្នោតខាងមុខនឹងការងារជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើដើម្បីធានាថាអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ត្រូវបានចុះឈ្មោះ
មានការលើកឡើងពីការចង់បានឲ្យមានការរៀបចំឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសអាចមានលទ្ធភាពចូលរួមបោះឆ្នោតបានតើលោកស្រីយល់យ៉ាងណា
ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺសាមញ្ញគឺថាជនជាតិខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទាំងអស់គួរតែទទួលបានជំនួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំគឺថាច្បាប់កម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកដើម្បីបោះឆ្នោតនោះទេហើយខ្ញុំបានលើកឡើងទៅកាន់គយជបថាអ្វីដែលពួកគេត្រូវធ្វើដើម្បីធានាថាជាដំបូងកម្មករចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសអាចទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដោយការងារនេះត្រូវធ្វើឡើងដោយក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជំហានទី2គឺអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតត្រូវតែបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនេះដែរដោយមានការធ្វើកំណែទម្រង់គោលយោបល់តើលោកស្រីរំពឹងយ៉ាងណាចំពោះដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខដោយលោកស្រីគិតថាការបោះឆ្នោតនឹងអាចដំណើរការទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌កម្រិតណាដែរ
តើប៉ុននោះគឺជាការសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំដែលថាប្រព័ន្ធនីតិពេលបច្ចុប្បន្ននឹងការបង្កើតនីតិវិធីថ្មីនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងនាំឲ្យមានលទ្ធផលពេញលេញដល់ការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 1902និង060 50 50និង50
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅ អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាស្នើរដ្ឋាភិបាលដាក់បញ្ចូលមេរៀនស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំរបស់សាលារៀនដោយអះអាងថាដើម្បីធ្វើឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានប្រសិទ្ធភាពអ្នករាយការណ៍ពិសេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សគឺលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានលើកឡើងបែបនេះក្នុងរបាយការណ៍មួយគណៈលោកស្រីបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចលើកទី2នៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានលើកឡើងថាការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវមានការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាកាន់តែទូលំទូលាយឡើងនិងមានការពង្រឹងក្នុងវិស័យអប់រំក្នុងន័យទូលំទូលាយបំផុតបាទតាមលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានស្នើឲ្យលោកស្រីជួយពិនិត្យឡើងវិញនៅកម្មវិធីសិក្សាដើម្បីធានាឲ្យមានការដាក់បញ្ចូលនូវធាតុនានានៃការអប់រំសិទ្ធិមនុស្សចំណែកតេតិននឹងក្រសួងការបរទេសអនុវិញបានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីរបស់ក្រសួងមួយនេះដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃដដែលនោះក្រសួងការបរទេសបានសរសេរថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីក្រសួងនេះមួយរូបតែមិនប្រាប់ឈ្មោះដោយក្រសួងនេះថាមន្ត្រីនោះបានទទួលលុយពីក្រុមហ៊ុនបរទេសដើម្បីប្រថាប់ត្រាលើឯកសារដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងការបរទេសក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអះអាងថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់មុននឹងមានការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីរូបនោះ VOD មិនទាន់អាចសូមបញ្ជាក់បន្ថែមពីប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកអោមយិនទៀងបាននៅឡើយទេដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាលោកព្រៀបកលសាទរចំពោះវិធានការរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះហើយលោកថាអង្គភាពនេះនៅតែមានការងារច្រើនទៀតទាក់ទិននឹងសំណុំរឿងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដោយលោកថាករណីពុករលួយនេះនៅតែមានច្រើនទៀតនៅកម្ពុជាចំណែកអាជីវករនៅខេត្តព្រះវិហារឯនោះវិញតំណាងអាជីវករនៅផ្សារមួយក្នុងខេត្តនេះបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធររៀបចំផ្សារកំពង់ស្រោតប្រណាក់ឡើងវិញដោយអះអាងថាការសាងផ្សារនេះកន្លងមកមិនអនុវត្តតាមផែនការមេដែលបានគ្រោងទុកអ្នកលក់ដូរអះអាងថាការសាងសង់មិនមានស្តង់ដារនេះហើយនាំឲ្យអាជីវករឈ្លោះគ្នាដោយសារតែភ្ញៀវមិនបានចូលទិញដល់អ្នកលក់នៅតូបខាងក្រោយរីឯព្រៃឡង់ឯណោះវិញកាលពីសប្តាហ៍មុននេះស្ត្រីម្នាក់ជាសកម្មជនព្រៃឡង់ត្រូវបានគេលួចកាប់បណ្ដាលឲ្យរបួសធ្ងន់គណៈដែលម្ចាស់ពានរង្វាន់ផ្នែកបរិស្ថានមួយចុះល្បាតបទល្មើសនៅតំបន់ព្រៃឡង់កាលពីម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់តំបន់ព្រៃឡង់និងតំបន់ព្រៃភ្នំក្រវាញទៅជាតំបន់អភិរក្សប៉ុន្តែអ្នកខ្លាំមើលបរិស្ថានហាក់មិនមានជំនឿទៅលើប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់ទាំងនោះទេបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទណាតសុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា Thank you.